Cwrteisi. Yn nyddiau'r person plwy a'r sgwia'r tir, oedd am y gorau'n lordio i hyd o wlad. Bu plant y gwrthrwm ar ei gliniau'n hir, sil, gwyl a gwaith, mewn llan ac ar ystad. Nes teimlo stwyrian rhyddid yn y gwynt a'i si drwy'r deithglid. Codi, sydd ei cefn i fyny llais yn lle'r nidandod gynt, a'r hanu'r da yn lle cowtowio i'r drefn. Ond yn y wynfa newydd, daeth hen flis am efelychu llyfur oes a fi, gan faglu dros ei gilydd neu bris i osod mat ei croeso, o flaen llif un prowlan wrth y drws ers oesau maith, i ddwyn ei tai a'i tir, a lladd ei iaith.